După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și turbura apa. Și cel dintâi care se pogora în ea după turburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: "Vrei să te faci sănătos?" "Doamne," i-a răspuns bolnavul, "n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se turbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea." "Scoală-te," i-a zis Iisus, "ridică spatul și umblă." Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: "Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul." El le-a răspuns: "Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ridică-ți patul și umblă." Ei l-au întrebat: "Cine este omul acela care ți-a zis: ridică-ți patul și umblă?" Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: "Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău." Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Domnul Iisus Hristos s-a suit la Ierusalim, la un praznic al iudeilor. De multe ori îl vedem pe Domnul Iisus Hristos implicat în mulțime, implicat în viața socială a vremii în care El a fost pe pământ. Îl vedem printre oamenii care mergeau la sărbătoare sau mergeau la praznic. Și cu ocazia acestui praznic al iudeilor, Domnul s-a dus la Ierusalim. Erau, desigur, foarte multe locuri în Ierusalim care meritau vizitate, în care Domnul s-ar fi putut găsi, unde s-ar fi putut duce și unde și-ar fi putut petrece timpul. Evanghelistul însă înregistrează că Domnul Iisus s-a dus la acest loc special numit Betesda, la această scăldătoare cu 5 pridvoare, pridvoare în care zăceau o mulțime de bolnavi, o mulțime de orbi, o mulțime de șchiopi și o mulțime de oameni uscați. Domnul Iisus a ales să meargă în mijlocul celor neputincioși, în mijlocul celor mai năcăjiți și mai nenorociți oameni din Ierusalim. Cred că dacă cineva vizita Ierusalimul, dacă cineva mergea la praznic, cred că Betesda nu era primul loc în care omul voia să se afle, unde voia să meargă. Domnul Iisus se duce într-un fel oarecare, am putea să zicem, la cei care sunt puși în afara societății, la cei pe care neputința, boala îi ține legați, la cei care n-aveau parte, să zicem așa, de binecuvântările de care cei mai mulți se bucurau, pentru că e o mare binecuvântare să vezi. Suntem o cântare care spune: "Ce mare har să poți să vezi cu ochii tăi lumina." E mare har să vezi lumina, e mare har să poți să vezi florile, copacii, munții, marea, să vezi oameni din jurul tău, să-ți vezi părinții. E mare har să poți să vezi. Dar pentru că cei mai mulți oameni văd, ei nu se gândesc că e special, că e deosebit. Ce mare har să te poți duce când vrei, unde vrei, să vii când vrei acasă, să umbli pe picioarele tale, să te ridici, să te așezi, să fugi, să alergi, să sari. Ce mare har! Voiau ei oare să fie vindecați? Dacă n-ar fi vrut să fie, am zice noi că n-ar fi fost acolo. Omul acesta era de 38 de ani în starea aceasta. Nu știm dacă chiar de 38 de ani era la scăldătoare. Dar cred că era acolo de mulți ani, de multă vreme. Nu putea face nimic pentru el. Mai trist, el n-avea pe nimeni care ar fi putut face ceva pentru el, care ar fi vrut să facă sau ar fi fost dispuși să facă. Cea mai tristă stare e că nu poți face nimic pentru tine însuți și nimeni nu poate face ceva pentru tine. Aduceți-vă aminte că era un omolog care n-avea cum să ajungă la Domnul Iisus. Dar a avut 4 prieteni, care așa de mult au ținut la el, care așa de mult l-au iubit pe prietenul lor și au zis în sine lor, și au vorbit între ei și cred că au vorbit și cu ologul și au zis, dacă tu ai fi în fața lui Iisus, dacă tu ai fi înaintea lui, ți-ai căpătat vindecarea. Și ologul putea suspina și a zis, da, și eu cred asta. Am auzit că mulți ologi au fost vindecați, am auzit că mulți orbi și-au căpătat vederea, am auzit că surzi și muții au fost eliberați în starea lor. Am auzit că morți au fost înviați, demonizați au fost eliberați. Toate cred că sunt adevărate. Da, da, ăștia au fost în stare să ajungă înaintea lui, să se atingă de el, sau să iei să strige, ai milă de mine, să rostească o rugăciune scurtă. Eu nu pot să mă duc acolo. Și prietenii lui, cei 4, au spus, tu nu poți, dar noi te putem duce. Și Scriptura ne arată cum l-au coborât prin acoperiș. Și l-au pus înaintea Domnului Iisus și când le-a văzut credința, eu cred că e vorba de credința celor 4 care l-au adus și cred că e vorba de credința celui ce s-a lăsat adus și a vrut să fie adus. Domnul Iisus a spus, iertate sunt păcatele, statement care a generat oarecare tulburare în mulțime, între cărturari, farisei, dar apoi, ca să se dovedească că Fiul omului are putere să ierte păcatele. Domnul Iisus a zis, ție zic, scoală-te și umblă! Și omul acela s-a ridicat, chiar în clipa aceea, și a început să umble. Nu 2-3 pași, a început să umble așa cum umblă orice om care a umblat bine dintotdeauna. Vindecările lui Dumnezeu sunt complete, sunt totale, sunt spontane, sunt imediate, nu sunt ameliorări, nu sunt îmbunătățiri. Omul acesta nu putea face nimic pentru el și n-avea pe nimeni să-l ajute. Nu știu dacă noi am trecut prin starea asta, în care n-am mai putut face nimic pentru noi, în care am fost într-o situație fără ieșire, în care toate porțile, toate opțiunile au fost închise și a trebuit să ne vedem neputincioși, să ne recunoaștem înfrânți, să recunoaștem că nu mai putem face nimic. Și dacă am fost într-o asemenea situație, ce am făcut atunci? De multe ori am apelat la cei din jur, la cunoștințe. Nu știi pe cineva? Nu cunoști pe cineva? N-ai o conexie? N-ai o cunoștință? Nu știi un doctor? Nu știi pe cineva la pașapoarte? Nu știi pe cineva care m-ar putea ajuta să găsesc un serviciu, etc., etc., etc. Dar când nu poți face nimic pentru tine, și când și mai rău, nimeni nu ne mai poate ajuta, îți mai rămâne o singură ușă la care să bați. Când nimic nu mai poți face pentru tine și nimeni nu te mai poate ajuta, atunci te poate ajuta Domnul Iisus Hristos. Atunci dacă strigi la El, atunci dacă vii la El, atunci dacă te rogi Lui și ceri Lui prin rugăciune, El este gata să facă ceva pentru tine. După ce tu ți-ai epuizat toate resursele, după ce tu ai încercat totul și te recunoști falimentar, vorbește Evanghelia despre o femeie care era bolnavă de mulți ani și suferea și avea în trupul ei o scurgere de sânge. Femeia aceasta se pare că a fost o femeie destul de bogată. S-a dus la tot felul de doctor, la cei mai competenți, la cei mai buni specialiști, dar spune Scriptura că a ajuns într-o situație că și-a cheltuit toată averea. Nu numai că n-a găsit vindecare, n-a găsit nicio alinare, și-a cheltuit cu doctorii toată averea. Să știți că e foarte ușor să-ți cheltuiești cu doctorii toată averea. O zi în spital în New York costă mult mai mult decât poate câștigi într-o lună. O operație chiar minoră, cu anestezie, cu plata chirurgului, cu radiologie, cu toate celelalte, costă cât câștigi în câteva luni. Și dacă ai o operație un pic mai serioasă, nu vorbesc de operație pe inimă, nu vorbesc de operație pe creier, nu, nu, dacă e ceva un pic mai serios, ți-a rupt o mână, e o fractură deschisă, osul la picior trebuie pus la loc, $30,000, nu-i mult, e puțin. Și poate că pentru mulți oameni e mai mult decât câștigul pe un an. Nu vorbesc de economiile de un an, de cât poți pune deoparte într-un an. Vorbesc de cât poți câștiga, poate, nu după ce ai plătit taxele, before taxes. E foarte ușor. Cineva spunea că omul când este în putere, când e plin de energie și de sănătate, aleargă cu sănătatea după bani. Și după ce și-a strâns bani, de multe ori ruinându-se pe sine, aleargă cu banii după sănătate. Și dacă e destul de ușor, sau oricum e plauzibil, când ești sănătos să găsești bani, după ce nu ești sănătos, chiar dacă ai mulți bani, e foarte greu să găsești sănătatea. Și femeia aceea a ajuns într-o situație ca acest olog, când nu mai putea face nimic pentru ea și când și-a dat seama că nimeni nu mai poate face nimic pentru ea, nimeni nu o poate ajuta. Și atunci s-a dus la Iisus. Și nici măcar n-a îndrăznit să meargă în fața lui, să-i ceară, i s-a părut ceva prea mult, dar și-a zis în sinea ei, numai dacă aș fi în stare să ajung așa de aproape de el, n-am să-l plictisesc, n-am să-l obosesc, n-am să-i întrerup predica, dialogul cu poporul, numai dacă aș ajunge să mă pot atinge de el și dacă m-aș putea atinge de el, aș fi vindecat. Și a venit la Iisus. Și Evanghelia ne spune că s-a atins de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus întreabă, cine s-a atins de mine? Oamenii din jur sunt un pic contrariați. Chiar apostolii, Petru parcă este cel care zice, Doamne, ce întrebare! Nu vezi că mulțimea te îmbulzește de jur împrejur și tu întrebi, cine s-a atins de mine? Tot cei din jurul tău te-au atins. Nu, nu. S-a atins cineva de mine cu un scop. S-a atins cineva de mine vrând ceva, dorind ceva, așteptând ceva, căci am simțit ieșit de mine o putere. Doar s-a atins femeia aceasta de Domnul Iisus și a fost vindecată și atunci a ieșit în față și a recunoscut. Cred că în urmă cu un an, poate doi, într-o predică, poate chiar din textul acela, am dat exemplu pe care un celebru predicator din Anglia, care a fost păstor la Londra, este din Wales, din țara Galilor, de fapt, Dr. Martin Lloyd-Jones. Am dat exemplu cum și-a încheiat omul acesta, un mare predicator, un celebru slujitor al lui Dumnezeu în cuvânt, cum și-a încheiat el o predică din textul acela. Mesajul lui Martin Lloyd-Jones în încheiere a fost, atingeți-vă de Domnul Iisus. Dacă nimic altceva nu puteți face, doar să vă atingeți de El. Atingeți-vă de Domnul Iisus. Și a zis amin. Și când a stat la ușă, să dea mâna cu oamenii, au venit și au trecut unul câte unul. Unii au spus, God bless you, pastor. Nice sermon, nice message. It was great, I was blessed. Așa cum spun credincioșii păstorului, când dau mâna cu el, credincioșii britanici. Și a venit o femeie care nu i-a spus nici că predica a fost minunată, nici că textul a fost bun, ci i-a spus așa, Domnule pastor, eu m-am ascultat ce a spus și aș vrea să mă ating de el, dar eu nu pot. Păcatele, ispitele, patimile, eu aș vrea, dar eu nu pot. Ce mă sfătui să fac? Și Martin Lloyd-Jones, zic eu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu i-a mai ținut încă o predică. Și i-a spus doar atât, Doamnă, dacă nu te poți atinge de Domnul Iisus, dar dacă vrei să te atingi de El și dacă realmente nu poți, spune-i Lui că nu poți și asta îl va atinge. Dacă vrei și nu poți, spune-i că nu poți, dar spune-i că vrei. Vrei tu să scapi de păcat? Cântarea nu este, poți tu să scapi de păcat? Că știm că nu poți. Nici eu n-am putut, nimeni n-a putut. Cântarea care am cântat-o este: vrei tu să scapi de păcat, de sarcina și de povara păcatului, de plata păcatului care este moartea, care este iadul, care este despărțirea de Dumnezeu. Cântarea nu întreabă dacă poți să scapi de păcat, dacă te poți lăsa de patimile tale, de fără de legile tale. Cântarea întreabă, cântarea 147, da? Din Cântările Evangheliei. Vrei tu să scapi? Aș vrea, Doamne, da, dar nu pot. Spune-i că nu poți. Și asta îl va atinge. Și asta îl va mișca. Și asta va face ca să reverse peste tine un har special care va face posibilă și voința și înfăptuirea. Domnul Iisus stă de vorbă cu acest om slăbănog de 38 de ani. Gândiți-vă un pic la omul acesta. Spuneam, poate n-a fost chiar de 38 de ani la scăldătoare, dar era de mulți ani acolo. Din când în când se cobora un înger și primul care se cobora în scăldătoare era vindecat. Și omul acesta a văzut de-a lungul vremii stând acolo cu o licărire de speranță în inimă că poate se va întâmpla ceva, deși el nu putea face nimic și săracul vedea că n-are pe nimeni. Dar tot nu pleca de acolo. Tot nu pleca de acolo. Acolo era locul în care mai era o licărire. Și a văzut pe mulți mergând acasă. Mulți care au fost aruncați, poate, de prietenii lor, de neamurile lor, înscădătoare, slăbănogi, ologi, paralizați, au ieșit afară pe picioarele lor. Și vreau să vă spun un lucru, că un om care n-a umblat 38 de ani, de pildă, ca să luăm exemplul ăsta numai, omul ăsta, dacă dintr-o dată, printr-un miracol dumnezeiesc, umblă, eu vreau să vă spun că ăsta nu umblă așa ca noi. Parcă ar fi dator la toată lumea și parcă ar merge, eu știu, la plebă. Sau ar veni la servici. Omul ăsta care 38 de ani n-a umblat, eu vă spun că omul ăsta merge sărind. El vrea să se bucure de faptul că poate umbla, că e mare lucru să poți umbla. Dacă vezi lumea asta frumoasă și vezi lumina, păi te duci pe drum și câteodată nici pe fratele tău nu-l vezi. Să-i zici pacea Domnului. Nu că nu vrei. Nu vrei destul de tare. Dar cine n-a văzut, cine n-a văzut, dacă ajunge să vadă, să știți că nu se mai satură privind. Biblia spune că ochii nu se mai satură privind. Eram în liceu, poate prin clasa 9-10, am văzut un film care se intitula Plângeți chitare. Era acolo o tânără, de 18-20 de ani, care n-a văzut niciodată. Era foarte frumoasă, dar era oarbă. Printr-o intervenție chirurgicală de mare amploare, a ajuns să vadă. După ce au operat-o, medicii au declarat operația un succes. Dar au ținut ochii pansați multă vreme, pentru că socoteau acum un risc să fie expusă dintr-o dată la lumină și o lumină foarte puternică. Și apoi, după o vreme, i-au luat pansamentele, au ținut-o într-o cameră, așa oarecum obscură, cu o lumină foarte așa joasă. Și în fine, când s-a dovedit că operația e un succes și că ea poate de acum să vadă lumina adevărată, fără nicio restricție, au venit prieteni, au venit neamuri să o vadă și toți i-au dus cadouri, tot felul de cadouri. Cineva însă i-a adus cadou o oglindă. Și tânăra asta s-a uitat pentru prima dată într-o oglindă. Și s-a văzut prima dată în viața ei într-o oglindă, a văzut și ea cum arată. Ea nu știa cine este ea și cum este ea. Și vreau să vă spun că nu se mai sătura să se uite în oglindă. Și nu se mai sătura să se uite în jur la cei pe care îi cunoștea. E mare lucru. Omul acesta, olog, a văzut pe mulți plecând sănătoși, ologi sau orbi sau uscați. Și el a rămas acolo. A venit Domnul Iisus într-o zi la praznic la Ierusalim și s-a dus să-i viziteze pe cei nenorociți, pe cei fără șansă, pe cei fără viitor, pe cei fără speranță. Și l-a întrebat pe omul acesta: vrei să te faci sănătos? Nu l-a întrebat nici dacă poate, nici dacă, de ce nu fuge mai repede când se coboară îngerul în scăldătoare, că nu făcea sens. Vrei să te faci sănătos? Și pare că și întrebarea aceasta e un pic stranie. Cum să nu vrea el? Cum să nu vrea un bolnav să fie sănătos? Cum să nu vrea un homeless să aibă casă? Cum să nu vrea un cerșetor să aibă servici? Parcă e o întrebare fără noimă. Și să știți că e o întrebare însă care are tâlc. De pildă, mi-aduc aminte cu ani în urmă, când eram în România, erau mulți oameni care ieșiseră la mină de la pensie de la mină. Doctorul, la controlul de rutină care se făcea periodic, îi găsise că suferă de o boală, de boli profesionale, de pildă de silicoză. Silicoza este o boală a plămânului care se datorează faptului că prin respirație omul inhalează un praf foarte fin de siliciu. Praful acesta se degajă în special când oamenii perforează sau găuresc în roși foarte dure. Și când cineva era găsit cu silicoză, omul acesta era scos de la muncă și se dea o pensie. Nu era ea grozavă, dar cât era, îi se dădea, că se poate și el trăi. A povestit un miner că împreună cu el lucra în mină un om. Și omul acesta voia și el să ajungă la pensie. Dar se gândea că la pensie de bătrânețe nu mai ajunge. Și când lucra el cu mașina aceea de perforat în stâncă, ca să nu se facă praf și ca oamenii să nu se expună la această boală, prin burghiul care perfora în stâncă curge apă. Mașina e alimentată și cu curent și cu apă. Și întotdeauna atunci apa udă praful ca omul să se îmbolnăvească. Omul acesta însă niciodată nu-și cupla la mașina lui furtunul prin care venea apă. Și pentru că în mine nu se lucra așa 50 într-un loc, 3, 4, 5 într-o echipă, deodată numai 2. El când lucra acolo, de multe ori ortacul lui mergea să aducă ceva materiale sau ceva scule, el își decupla cel furtun și făcea un nor de praf și făcea o furtună de praf și stătea și lucra în mediul acela. Și îl întreba unii din cunoscuții lui, măi, ce faci, e o nebunie! Și el zicea, nu, că vreau să ies la pensie. El vrea să ies la pensie. Și până la urmă s-a îmbolnăvit de silicoză. Și a ieșit la pensie. Și a luat pensie câteva luni și a murit. Ei, când oamenii aceștia care lucraseră în mină și erau bolnavi de silicoză, gradul 1, 2 sau 3, odată în an trebuia să meargă la o comisie. Și dacă comisia de medici îl găsea că e sănătos, îi spunea, uite, tu ești sănătos. Chiar dacă nu trebuie să lucrezi în mine, dacă tu și lucrezi undeva, la suprafață, într-o carieră, într-o uzină, în agricultură, deci tu trebuie să nu mai primești acum pensie, că poți să lucrezi. Și să știți că oamenii când mergeau, mulți dintre ei se duceau cu frica, știți ce frică? Că vor fi găsiți sănătoși. Acum se întâmplau tot felul de abuzuri, unii care nu erau bolnavi, erau declarați bolnavi, unii sănătoși, unii bolnavi erau socotiți sănătoși. Era mafia care era. Depinde cât dădeai, pe cine aveai, pe cine cunoșteai, dar nu vrem să deviem prea mult cu exemplu. Dar realmente erau unii oameni care, nemai lucrând o vreme în mediul acela, se făceau bine. Și mergeau totuși cu o frică că se vor face că îi va găsi sănătoși. Că nu frica era că vor fi găsiți sănătoși, ci că vor înceta să primească pensia. Vedeți, în jurul nostru, în New York și în toate marile orașe ale lumii, sunt mulți oameni care sunt homeless. N-au casă. A venit cineva la New York și mi-a zis că el vrea să-i vadă pe aia care dorm în cutii de carton. Dar să mă zic, ai ce să vezi altceva la New York. Nu, el vrea să-i vadă că a auzit el despre asta, care dorm pe stradă sau dorm în parc, sau dorm pe bănci. Și să știți că poate mulți sunt așa că sunt nenorociți sau poate au anumite afecțiuni psihice, dar mulți sunt așa că vor să fie așa. În urmă cu un an, doi, primarul orașului i-a strâns cam cu forța, să zic așa, cu poliția și i-a pus în tot felul de șeltere, de aziluri, de... Și-au făcut un complaint în justiție unii din ei, că li se încalcă libertățile civile, că drepturile lor civile sunt nerespectate, că iau dreptul să trăiască așa. Când a fost foarte fric, i-a dus cu forța să nu înghețe. Și după aia au fost unii care s-au plâns, că dacă vor să înghețe, trebuie să fie lăsat să înghețe, că e libertatea lor. Ați văzut oameni care cerșesc și spun că dacă e cazul, ei sunt în stare să lucreze pentru pâine. Odată era un cerșetor care cerșa și spunea că ar lucra și pentru pâine. Aici, la colț de stradă, la noi, Forest Colinde. Cineva a cumpărat un sandwich de la Mr. Lee. Cu brânză, cu tot ce face Mr. Lee, așa, foarte bun. Și după ce i-a dat sandwich, omul ăsta era nici măcar flămând. Cerșetorul și-a luat sandwich-ul și s-a dus în magazinul lui Mr. Lee și acum a încercat să negocieze. Că să-ți dau sandwich-ul înapoi, că e 3,50 sandwich-ul, s-a avut o fost, și să-mi dai banii. Pe el interesau banii. Dacă îl iei pe cerșetor și îi spui, uite, vrei tu să ai un job, să lucrezi, unii poate că vor, dar cei mai mulți nu vor, pentru că s-au învățat așa. Și câteodată câștigă mai bine. Câteodată câștigă mai bine decât câștigă cel care lucrează. Nu știu dacă în Franța sau în Spania cerșetorii, sindicatul cerșetorilor, ca să zic așa, a constatat că oamenii le dădeau numai, cum ar fi, 5 cenți un nickel sau 10 cenți un dime, să zicem, cum ar fi în America. Și ziceau ei, ce treabă asta, că de dă 5 cenți și 10 cenți, asta nu e nimic. Și s-au înțeles ei toți, cercetătorii, să nu mai pună în circulație monedele de cum ar fi 5 cenți și 10 cenți. Și a început să se simtă în oraș o criză acută de aceste monede și nu mai aveai monedele de 5 și 10 cenți. Și de ce au făcut ei asta? Pentru ca oamenii să n-aibă al mărunțiși și să le dea 25 de cenți. Care cercetător la New York va ceru vreodată un nickel? Nici când a fost, care sunteți mai demult, poate sunteți de numai de 9 ani în America, dar acum 9 ani cereau un cotăr cel puțin și acum tot un cotăr cer și ce mai îndrăznesc cer un dolar. Dar un nickel sau un dime nu-ți cere. Nu-i big deal. Dar 4 cotăr și face dolarul. Și el vrea să fie așa. Omul care este poate stăpânit de patima fumatului, el zice că vrea să scape. Dar lui îi place așa. Mark Twain, un scriitor american, care și el a zis că vrea să scape de fumat, spunea că cel mai ușor lucru este să te lași de fumat. Și spunea el, eu m-am lăsat de 20 de ori. Bețivii și ei se alintă și spun că vor să scape de patima beției, dar în realitate nu vor să scape. Pentru că după ce beau, ei simt o stare de confort, o stare de mângâiere. Trăiesc într-o lume euforică, într-o lume iluzorie și le place așa. Păcătosul, de multe ori, se vaietă că ar vrea să scape din păcate, dar în realitate nu vrea. Nu face pași în direcția eliberării. Nu cere ajutor. Dimpotrivă, fuge de ajutor. Și Domnul Iisus îl confruntă pe acest om. Eu văd starea ta. Eu văd situația ta. Eu văd că nu-i nicio ieșire, că nu poți face nimic pentru tine. Dar eu am o întrebare. Vrei tu să te faci sănătos? Eu văd că păcatele și patimile te înlănțuie. Eu văd că nu poți scăpa de ele, dar vrei tu să scapi de păcat, de sarcina păcatului? Nu că ar fi bine, că vrei tu realmente aceasta sau nu vrei? Și omul ăsta declară, și omul acesta spune că el vrea. Și Domnul Iisus revarsă peste el harul lui vindecător, harul lui mântuitor. Ia-ți patul și umblă! Și era sâmbătă, ziua sabatului, ziua în care nu era voie să faci nimic. Și după unii farisei și cărturari și rabini, nici bine. Frați și surori, bine-i voie să faci oricând. Spune preotul Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, în cartea sa, că dacă vecinului tău îi arde casa și îi arde duminica, și în loc să fugi și tu cu o găleată de apă să arunci pe foc, tu te spui și spui că, da, merge și eu la stins focul, la stins incendiul la casa vecinului, dar e duminica. E ziua mea de rugăciune, e ziua când eu mă sfințesc și îl lași să iardă casa, când ai putea să dea o mână de ajutor, ești un ipocrit, ești un fățarnic și nu ești credincios. Și n-ai sfințit ziua. Și oamenii aceștia, unii credeau și așa învățau că nici bine nu-i voie să faceți ziua sabatului. Dar Domnul Hristos va aminti scoate, le zice, fățarnicilor, dacă vă cade vouă bou într-o groapă și bou, e un bou, nu e un om. E un animal, o vită necuvântătoare. Cum vă duceți voi și îl scoateți de acolo, nu-l lăsați până duminica? Că nu cumva să moară acolo, că e boul vostru, e averea voastră. Atunci când un oloc, când un orb, când un nerocit, e vindecat în ziua sabatului, cum poate să vă doară asta? Și fiți atenți cum discută iudeii cu omul vindecat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să sudici patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Două lucruri le spune slăbănogul vindecat iudeilor: că a fost făcut sănătos și că i s-a spus să-și ridice patul și să umble. Câte lucruri au auzit iudeii de la el? Unul singur, pentru că ei nu întreabă cine este cel care te-a făcut sănătos. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Adică dacă tu te întâlnești cu un om bolnav, care 38 de ani n-a umblat și-i făcut sănătos, care e întrebarea normală? Nu-i cine te-a făcut sănătos? Dar oamenii aceștia întreabă: cine ți-a zis, ridică-ți patul să umble? Păi ce contează că mi-a zis să-mi ridic patul și să umblu? Contează cine m-a făcut sănătos. Ei erau interesați de, nu de cine e cel ce a făcut această minune, cine e cel care a încălcat legea sabatului, făcând bine în ziua sabatului. Când vrei să vezi numai ce tu vrei, vezi numai ce tu vrei să vezi. În loc să vezi o vindecare, în loc să vezi minunea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, vezi încălcarea sabatului, vezi încălcarea legii. Foarte interesant este faptul că Domnul Iisus îl confruntă foarte direct pe acest om, dacă vrea. N-a făcut-o întotdeauna. Altă dată i-a întrebat pe oameni când au venit la el, dacă cred. Dar n-a făcut-o întotdeauna. Când a fost, de pildă, să vă dau un caz la limită, la extremă, când a fost învierea lui Lazar din Betania, nu l-a întrebat pe Lazar nici dacă vrea să fie înviat, nici dacă crede că poate să fie înviat. Nici nu făcea sens, nu? Dar l-a strigat: Lazar, ieși afară! Și Lazar, ieși afară! Și spun unii exegeți ai Bibliei că dacă spunea numai ieși afară, ieșeau toți morți din cimitir. Și cred asta fără nicio îndoială. La puterea și la glasul Domnului vieții ar fi răspuns toți morții. Dumnezeu cheamă lucrurile care sunt ca și care nu sunt, pardon, ca și cum ar fi. Dumnezeu nu e un Dumnezeu numai celor vii. E un Dumnezeu și a celor vii și a celor morți. Pentru El toți sunt vii. Și poate chema pe toți la viață și poate chema pe toți din viață la moarte. Tu întorci pe fiii oamenilor în țărână. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 90, în rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu. De multe ori însă Domnul Iisus pune întrebarea: vrei sau crezi? Cât de important este faptul că vrei și cât de important este faptul că crezi? Să vă dau câteva exemple biblice. Marcu 5, 53 la 36. E vorba de învierea fiicei lui Iair. Și cuvântul spune aici în versetele 35 și 36 astfel: pe când vorbea el, adică Domnul Iisus, pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni la fruntașul sinagogii, pardon, de la fruntașul sinagogii, care îi spun: fiica ta a murit. Pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, a zis lui Iair: nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Ideea care era în mintea celor care au venit la Iair și au spus nu mai deranja pe învățătorul, era următoare: câte vreme fata străia, avea rost să apelez la învățător. Era nădejde, dar acum a murit. Ei credeau că Domnul Iisus poate face lucruri mari, dar dincolo de moarte nu mai vedeau că puterea Domnului Iisus poate să lucreze. Și când este confruntat Iair cu această dilemă, mai are rost să mai cer? Mai are rost să mă mai rog? Că noi ne rugăm de multe ori, așa ne rugăm cum ne rugăm noi și marxiștii se pot ruga de multe ori. Doamne, te rog să fii cu mine, mă duc la servici, ajută-mă să câștig bine, mă duc la un interviu, ar fi bine să deschizi o poartă, dar nu îndrăznim să ne rugăm pentru niște lucruri așa mari. De multe ori nu îndrăznim. Îl credem pe Dumnezeu în stare să rezolve tot felul de lucruri mărunte. Doamne, fă să găsesc favoare în ochii șefului meu, chestii din asta. Și nici nu îndrăznim să ne rugăm, și când unul îndrăznește să se roage pentru ceva mai deosebit, aproape că ne strâmbăm la el și uite mă, ce se roagă și aia. Sau uite ce se roagă și aia, ce vrea el, ce vrea ea, uite ce așteaptă el. E adevărat că sunt în viață lucruri care trebuie acceptate. Există lucruri care pot fi schimbate și trebuiesc și trebuie să avem înțelepciune să facem deosebire între ele. Dar aici era primejdia pentru Iair ca eu sunt să mai roage. De acum nu mai are rost să cer. Nu te teme! Crede numai! Și amintiți-vă când merge Domnul în casa lui Iair și spune că o va învia și de fapt că nu mai doarme. Oamenii se băteau joc de Domnul Iisus. Avem apoi acel celebru Talita cum. Fetiță, scoală-te, zic. Și fata aceea care era moartă se ridică la viață. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu și a celor morți, după cum e un Dumnezeu a celor vii. Dumnezeu care duce pe oameni din viață la moarte și zice, întoarceți-vă în țărână, fii oamenilor, este Dumnezeu care din moarte el și la viață pe oameni și din țărână, când va suna trâmbița lui Dumnezeu, vor învia oamenii, unii pentru răsplată, alții pentru pediapsă. În Marcu 9, 14 la 29 avem un tată care aduce pe fiul său stăpânit de un duh de muțenie la Domnul Iisus. Și spune așa, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Îl informează pe Domnul Iisus, așa cum îi spui și tu doctorului când te duci și te întreabă doctorul, ce te doare? Și îi spui tu ce te doare. Și după ce îi spune că fiul lui este stăpânit de un duh mut, în versetul 22, tatăl spune așa, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi, și ajută-ne. El știa că Domnul Iisus poate face multe lucruri. El știa că Domnul Iisus poate face ceva. De aia se afla înaintea lui. Dar parcă nu credea 100% că poate să-l vindece, să le libereze de duhul de muțenie. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Să încercăm totuși. Iisus a răspuns. Tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință. Celui ce crede, îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, nu înseamnă că cel ce crede face el toate lucrurile. Că nu tatăl l-a vindecat, chiar dacă a spus să crede și a cerut mai multă credință sau ajutor. Domnul Iisus l-a vindecat, dar cel ce crede poate primi mai mult har. Asta este când se spune în Biblie că dacă ai un dar să slujești, sau fiecare s-a dat arătarea Duhului, după măsura credinței lui. Cel care crede necondiționat pe Dumnezeu, poate primi mai mult de la Dumnezeu. Cineva spunea că primești atât cât crezi și ai atât cât îndrăznești. În cartea lui Iosua, promisiunea care o face Dumnezeu poporului său este că orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Și așa a fost, dar când au ajuns la munte și au dat de anachim și au dat de greu, n-au mai îndrăznit să pășească. Și dacă n-au pășit pe pământul acela, nu a fost a lor. Nu se cerea nici să câștige lupta, nu se cerea nici să-i omoare ei pe uriaș, ce se cerea? Să-și pune talpa piciorului pe pământul acela că Dumnezeu îl dădea. Nu prin rugăciune, nu noi facem lucruri mari. Prin rugăciune noi ne deschidem către Dumnezeu ca să ne dea lucruri mari. Ca să ne dea binecuvântări. Asta înseamnă că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Nu că el devine un făcător de minuni sau de miracole, ci Dumnezeu face miracole în și prin cel care crede. Doamne, îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, cât de tare o fi crezut, Dumnezeu știe. Ajută-ne credinței mele. Vedeți, nu credința lui mântuia pe fiul lui de muțenie, vindeca. Ce putere Domnului Iisus! Cred, Doamne, ajută necredinței mele. De ce oare întreabă Domnul Iisus uneori, crezi? Vrei? Ce e așa de important să crezi? Și ce e așa de important să vrei? Unii oameni predică că Domnul Iisus întreabă dacă crezi, că numai atunci poate vindeca Domnul Iisus, dacă crezi. Sau numai atunci poate vindeca dacă vrei. Și eu v-am dat deja un exemplu, că Lazar nici n-a vrut, nici n-a crezut. Că era mort. Fiul văduvei din Nain, nici n-a vrut, nici n-a crezut. De ce totuși întreabă Domnul Iisus dacă vrei și dacă crezi? Un lepros a venit odată la Domnul Iisus și când s-a apropiat de Domnul Iisus, că leproșii n-aveau voie să vină în contact cu oamenii sănătoși, a strigat de departe la Domnul Iisus și știți ce a zis?
Învățătorule,
Doamne,
dacă vrei,
poți?
Poți să mă curăți, poți să mă faci sănătos.
Sunt două aspecte aici. Domnul Iisus întreabă de multe ori pe oameni dacă vor.
Vrei?
Dar odată un om declară,
dacă vrei,
poți să mă curăți. S-am putea spune chiar că omul ăla întreabă, Doamne, vrei să mă curăți? Sunt două părți într-un dialog și trebuie să agreze ca să fie comunicare. Domnul Iisus vrea să te vindece. El vrea să te mântuiască. Tu vrei să te vindece? Tu vrei să te mântuiască? Domnul Iisus spune așa, dacă tu vrei, eu vreau. Dar tu vrei? Și omul spune că vrea. Și nici când spune că vrea, nu e sigur că vrea. Savonarola, un celebru predicator, într-un comentariu la Psalm, chiar despre credință, despre oameni care declară că cred, el spune așa, sunt oameni care din toată inima lor cred și declară credința lor din toată inima. Și Savonarola adaugă, și tot așa sunt oameni care tot din toată inima lor numai cred că cred. Pentru că e destul de... sună ca o șaradă, ca un joc de cuvinte. Dar e una să crezi și alta să crezi că crezi. E una să gândești că vrei și alta să vrei. Și ca să nu fie să pară o speculație sau un joc de cuvinte, îngăduiți-mi să vă dau un exemplu din Biblie. Tânărul bogat. Cine nu cunoaște exemplul acesta? Vine Domnul Iisus, tânărul acesta, era un fruntaș, era un lider, era bogat, era binecuvântat, era tot ce voiai. Învățătorule, ce să fac? Ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus se uită la el și zice, cunoști poruncile? Să păzești poruncile. Să nu furi, să nu prea curvești, să nu depui mărturie mincinoasă. Învățătorul. Toate acestea le-am păzit. Voia omul acesta să moștenească împărăția și viața? Cum să nu vrea, doar de-aia a venit, de-aia a păzit poruncile și de-aia a venit la Domnul Iisus ca să fie și mai sigur, dacă cumva poruncile nu-l ajută, să-l ajute Domnul. Și Domnul Iisus s-a uitat la el. Și știți cum l-a văzut pe tânărul ăsta? Ce sentimente a avut Domnul Iisus atât de el? Biblia spune că l-a iubit. Te iubește și pe tine, și pe tine te iubește Domnul Iisus. Și a zis, un singur lucru îți mai lipsește. Vinde tot ce ai, de la săraci, îți vei strânge astfel locomoară în cer și apoi vino și urmează-mă. Și era un om care voia să moștenească viața. Sau cel puțin părea că vrea. Sau cel puțin credea că vrea. Și pentru că era bogat și i s-a spus că numai un lucru mai lipsește, el ar fi putut să zică, ura! Numai unul mai lipsește! Învățătorule, dacă numai unul și dacă 99 sunt împlinite, cu toată inima împlinesc și acest unul care mai lipsește și vin după tine și vând tot ce am. Dar nenorocirea lui, care era? Că era sărac? Noi vedem câteodată mare nenorocire să fii sărac. Dar nenorocirea lui era că era bogat. Și nu numai asta. Inima lui era legată de bogăție. Inima omului este legată de multe lucruri. De bogăție, de sănătate, de succes, de prosperitate, de câte lucruri. Aduceți-vă aminte când se duce Mardoheu la Estera și spune ce primești de Paște pe poporul lui Dumnezeu. Și Estera îi spune, eu n-am fost chemat la împărat de multă vreme. Și legea este că dacă te duci la împărat și împăratul nu-ți întinde toiagul, n-ai fost invitat. Și nu-ți întinde sceptrul, indiferent cine ești. Fratele împăratului, soția împăratului, fiul împăratului, dacă nu-ți întinde sceptrul, ești condamnat la moarte, ești omorât. Cei din garda împăratului te lovesc pe loc imediat și acolo mor. Și spune ea, postiți pentru mine 33 nopți și nu mâncați nimic. Și mă voi duce la împărat. Voi intra împăratul împotriva legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Care om nu-și iubește viața? Credeți voi că împărăteasa Estera nu și-a iubit viața? Credeți voi că împărăteasa Estera a vrut să moară, că și-a căutat moartea? Nu! Dar și la viață a fost dispusă să renunțe? Dacă va fi să pierd, voi pieri. Pentru ca să vină în ajutorul poporului ei. Împărăteasa Estera a fost în stare să renunțe chiar la viață. Tânărul bogat n-a fost în stare să renunțe la bogățiile lui. Știți ce cred că i-ar fi spus Domnul Iisus dacă ar fi zis: Doamne, mai stai câteva ore la Capernaum că deschid un auction. Vând tot și dau la săraci. Știți ce ar fi, cred eu, că eu cred, dar nu trebuie să crezi la fel ca mine. Cred că Domnul ar fi spus: ascultă, nici nu trebuie să le vinzi. Numai să fii gata să le vinzi. Nici nu ți se cere să-ți dai viața întotdeauna. Numai să fii în stare să-ți dai viața. Se spune că un guvernator roman într-o provincie romană, care a auzit despre creștinism, despre credința creștinilor, a spus că asta e o minciună, că a înviat Iisus Hristos și că crede în viața fără moarte creștinii. Și a chemat să aducă în fort, în fortul roman, pe toți creștinii care sunt în cetate, care sunt prinși. Că el va arăta că ei se dezic de credință de dragul vieții. George Coșbuc a și scris o poezie inspirată din acest fapt istoric cu titlul Minciuna creștinilor. Proconsulul acesta roman spunea că credința în viața după moarte și nădejdea creștinilor e o minciună și el poate dovedi oricând. Că dacă îi pune la limită și îi pune în fața primejdei de moarte, ei se dezic de Hristos. Și când s-a propus acest proconsul să demonstreze asta, a adunat pe toți creștinii și a spus că dacă nu se leagă de Hristos, îi va omorâ. Numai că toți creștinii s-au proșternut înaintea lui și au spus: ok, suntem gata să dai capetele. Dar alți creștini, care n-au fost prinși de ofițeri, care n-au fost prinși de romani, au venit de bună voie și au spus: și noi suntem creștini ca ei. Și noi vrem să ne omori ca pe ei, pentru că ne e mai drag Domnul nostru, Hristosul nostru ne e mai drag decât viața. Și când acest proconsul roman s-a văzut înconjurat de oameni care voiau să moară pentru Dumnezeul lor, a chemat gardă și a zis: ăștia vor să facă din mine un criminal! Ăștia vor să mă facă să-i omor pe toți, ca să mă pătez eu cu sângele lor! Nu mai știa cum să scape de ei. Nu e o poveste, e un fapt istoric. Așa a fost impresionat Coșbuc de aceasta, dar și scris o poezie intitulată Minciuna creștinilor. Că nu e vorba de o minciună, că e adevărul creștinilor, că îl iubeau pe Hristos mai mult decât viața lor. Tânărul însă s-a întristat, a vrut până la o limită. Dar când a fost acolo, n-a mai vrut. Mulți oameni în România voiau mântuire și voiau pocăință, dar când li se spunea, s-ar putea să-ți pierzi jobul, să-ți pierzi serviciul, să te afară din școală, din facultate, din college, nu mai voiau. A venit, și poate am dat exemplu ăsta, dar am să-l repet, cred așa foarte de grafic, un profesor în 89 vara a venit cu soția lui într-o seară la noi și ne-a spus că ei vor să boteze. M-am bucurat. Le-am spus: știi ce se va întâmpla? Nu, profesorii nu sunt îngăduiți să fie creștini, vei fi dat afară. Și dacă m-am bucurat când mi-a spus că vrea să boteze, m-am bucurat și mai mult când a zis: știu, și am început deja, mă gândesc să-mi caut alt serviciu. Asta a fost vara, prin august probabil, noi n-am mai avut botez până prin ianuarie, februarie, celălalt an, și a venit revoluția, e și el șase profesor. Dar e o satisfacție a lui și e o bucurie a lui și e un om de mare nădejde în biserică. Pentru că i-a fost mai drag Domnul Iisus. Și l-a vrut mai mult pe Domnul Iisus chiar decât slujba lui de profesor. Știu. Și de acum mă gândesc să-mi caut un alt serviciu. Asta înseamnă să vrei, să vrei cu adevărat. Cei trei tineri erau tineri, fraților, și își iubeau viața. Și ca tinerii se uitau în față la ce așteaptă viitorul. Și când nu se închină chipul de aur al Nebucadnețar, știi ce spun împăratului? Noi credem că Dumnezeu ne poate scăpa, nu avem niciun dubiu. Dar noi nu vrem să-L ispitim pe Dumnezeu. Dacă ne scapă, aleluia! Dacă nu ne scapă, tot aleluia. Noi tot nu ne închinăm. Noi nu credem în Dumnezeu numai pentru că ne scapă. Noi credem că ne scapă, noi credem că ne binecuvintează. El e cu noi, zilnic ne însoțește. Mâna lui Sfântă ne poartă mereu. Prin Duhul Sfânt El ne călăuzește până ajunge vom la tronul Său. Când un credincios e pe un pat de spital și suferă, el se roagă să-L vindece Dumnezeu. Și crede că îl poate vindeca. Dar știți ceva? Dacă crede cu adevărat, crede că și dacă nu îl vindecă, el tot nu se lasă de Dumnezeul lui. Pentru un credincios,
Domnul Iisus e mai de preț decât averea lui, decât sănătatea lui, decât poziția lui, decât orice.
E mare lucru aici. Tânărul bogat pare că a vrut foarte mult, dar când a ajuns la limită, n-a mai vrut, pentru că era bogat. E ceva în viața fiecăruia dintre noi. Și poate că vrem, și poate că venim la biserică, și ne place cum cântă corul, și ne place cum se aud rugăciuni, și predica ne place. Și vrem, pare că vrem, că dacă n-am vrea, am putea fi oriunde, am putea fi la operă, la teatru, la Radio City, la circ, la grădina botanică, la zoo, unde n-am putea fi în New York? Noi nu venim la biserică numai că nu avem unde să mergem. Dar dacă venim de atâta vreme la biserică și încă n-am încheiat un legământ cu Dumnezeu, încă nu am fost eliberați de păcate prin sângele Domnului Iisus, prin jertfa trupului Lui, poate că nu vrem 100%. Poate că mai este ceva în viața noastră la care ținem mai mult decât ținem la Dumnezeu, pe care iubim mai mult decât iubim pe Dumnezeu. În primele trei fiacuri, martirii au dovedit că nu iubesc nimic mai mult decât pe Dumnezeu. La o credincioasă care era în pușcărie, aștepta execuția. Tatăl ei era un mare nobil, demnitar roman, Perpetua e numele acestei femei. Autoritățile romane au îngăduit ca tatăl ei să o viziteze în celulă, în preziua execuției, și să vină tata cu cei doi copilași a ei și să-i spună: Perpetua, dacă nu te lași de Hristosul tău, nu numai că eu voi rămâne fără fată și voi fi nenorocit și voi suferi toată viața, dar copiii aceștia ai tăi vor rămâne fără mamă. Și sub această presiune, care e incalculabilă, e ceva de... N-ai vrea să nici să vezi, nu să fii tu. Și totuși ființa aceasta, mama aceasta, a murit pentru Hristos. Pentru că l-a iubit pe Dumnezeu mai mult chiar decât pe tatăl ei și pe copiii ei. Tu și cu mine n-ai fost pus la o asemenea probă. Tu și cu mine n-ai ajuns niciodată la limită. Ce vrea Dumnezeu de la noi este să fim în stare, să vrem, să nu ne fie nimic mai drag decât El, să vrem cu adevărat. E foarte important să vrei. Acest a vrea, nu-i vorba de ceea ce în cultura americană este power of will. Dacă vrei, dacă ai așa un strong determination, poți să faci orice. Nu-i vorba de asta, nu-i puterea voinței, e suspinul voinței, poate chiar al neputinței. Doamne, vreau, nu pot să fac nimic, dar vreau. Cineva spunea, și cred că e adevărat, pentru că omul are trei structuri, o structură emoțională sau afectivă, intelectuală, volițională sau a voinței. Când Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima omului, la om în întregime, lucrează la emoțiile lui, la afecțiunea lui, lucrează la intelectul lui, la minte, de aia numită pocăința, de pildă, în limba greacă, metanoia, schimbarea minții. Și mai numită și metamelanoia, schimbarea simțirilor, a afecțiunilor. Dar pocăința înseamnă un impact al Duhului lui Dumnezeu în voință. Când ne pocăim, vrem așa cum vrea Dumnezeu. Asta a exprimat poetul cântării când a zis: Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. A vrea să fii mântuit, a vrea înseamnă a vrea cum vrea Dumnezeu. Într-o altă cântare spune: voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața Ta. Și nu de mult am cântat la biserică o cântare din cântările Aleluia, care zice: Doamne, a crede vreau, Tu să mă înveți. Doamne, a crede vreau, Tu să mă înveți. Vreau să închei cu un verset care ar putea să pară contrariat pentru mulți, Roman 9:16. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Oare după ce am subliniat așa de mult că e important să vrei, dacă nu poți, dar măcar să vrei, oare nu cumva ne-am abătut? Pentru că vine un verset care zice că nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Are sens să vrei, e important să vrei, e important să vrei, să fie fără discuție. Și trebuie înțeles că nimeni nu se mântuiește prin voința lui, separată de voința lui Dumnezeu. Când voia ta și voia lui Dumnezeu merg împreună, atunci se întâmplă binecuvântarea lui Dumnezeu. O mulți oameni vor să fie mântuiți, unii vor să fie mântuiți prin Mahomet, prin Allah, prin Buddha, prin Confucius, prin tot felul de sistemă. alții de biserică, alții vor să te mântuiți de papa, poate unii de biserica baptistă. Nimeni nu te poate mântui decât Domnul Iisus. El vrea să te mântuiască. Vrei să fii mântuit de El? El vrea să-ți dea mântuirea. Vrei să o primești de la El? Dacă vrei de la alții, nu se întâmplă nimic. Dacă vrei să te mântuiești tu pe tine, cu meritele tale, cu vrădicia ta, tot nu se întâmplă nimic. A vrea, când Domnul Iisus întreabă dacă vrei să scapi de păcat, de sarcina păcatului, și nu te întreabă numai dacă vrei să scapi de povară. Te întreabă dacă vrei să scapi cum vrea El să te scape. Dumnezeu, spune Biblia, că a ales să mântuiască pe cei păcătoși, cum? Prin ce? Prin metoda păcătoșilor? Prin metoda iudeilor? Prin metoda grecilor? Prin metoda americanilor? Nu! Și prin nebunia propovăduirii crucii. Oamenii care vor mântuire în afara crucii lui Iisus Hristos nu vor, de fapt. Așa cum tânărul bogat părea că vrea, dar nu voia. Mulți oameni spun că ei vor mântuire. Știți până unde? Până la cruce, până la trup, până la sânge, până la umilință, până la a recunoaște că ei nu se mântuie pe ei și că ei n-au ce face decât să primească mântuirea în dar. Și omul mândru, păcătosul mândru, nu vrea să se umilească. Și avem noi astăzi, în fața noastră, sărbătoarea noastră, sărbătoarea cinei Domnului, este declarația lui Dumnezeu că vrea să ne mântuiască. Se spune în parcă Pavel la Timotei, spune că Dumnezeu care este mântuitorul tuturor oamenilor. Ce înseamnă asta? Că Domnul vrea ca să mântuiască. Cântăm o cântare care zice, Domnul vrea ca să binecuvinteze pe toți oamenii ca să-i lumineze. Ușa și ferestrele deschidele lasă intre soarele, nu soarele acesta de pe cer, ci soarele dreptății lui Dumnezeu, a harului Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, El e lumina. Dumnezeu vrea. Vrei și tu? Trage jaluzelele sufletului tău la o parte. Trage perdeaua inimii tale la o parte. Vrei cu adevărat numai atunci când vrei cum vrea El. Și mântuirea lui Dumnezeu este prin Fiul Lui. Dumnezeu ne dă viața prin Fiul Lui. Cine vrea să o primească, vrea cu adevărat dacă vrea cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să mântuiască. Cina Domnului asta declară că Dumnezeu vrea și că Dumnezeu a făcut tot ce trebuie făcut. Vrei și tu? Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară și să aibă viață veșnică. Un japonez a venit în America la seminar, vorbea foarte slab engleză și după primul semestru mi s-a dat să facă o analiză, o exegeză la un text biblic. Și a căzut Ioan, capitolul 3, 14-21. A citit japonezul cât a putut citi, s-a gândit el din japoneză să traducă în engleză, dar n-a ieșit prea bine. Și până la urmă a structurat Ioan 3:16 pe 4 puncte și a zis așa. Aici e vorba despre faptul că Dumnezeu mă iubește și Dumnezeu a dat pe Fiul Său. Eu cred în Fiul Său și eu am viață veșnică. Ăsta e miezul și cuvântul de aur a Scripturii. Dumnezeu vrea, Dumnezeu iubește, Dumnezeu a dat. Vrei și tu? Dacă vrei cu adevărat, îl primești pe Fiul Său. Primești jertfa Lui și primești iertare prin trupul Lui frânt la Golgota și prin sângele Lui. În afara crucii Domnului Hristos, nu a crucii de pus în perete, nu a crucii de purtat la piept, ci a crucii de purtat în inimă. În afara jertfei și a sângelui nu există mântuire. Biblia declară, fără vărsare de sânge, nu există mântuire. Dacă vrei altfel, vrei degeaba. Dacă vrei altfel, de fapt nu vrei. Dacă crezi altfel, de fapt nu crezi. Numai crezi să crezi. Dacă vrei cum vrea Dumnezeu, atunci se poate. Dumnezeu vrea să te mântuiască. Vrei și tu? Crezi și tu? Doamne, cred. Ajută-ne credinței mele. Spune rugăciunea asta. Ajută-ne credinței mele. Doamne, a crede vreau. Tu să mă înveți, să cred și să vreau, cum vrei tu. Amin.